jari kambi bakat adab Kenya jirat jadutti kambi tana chufu jirat chunolan. Man jannani akuturi khan bakatoti sumalelen itrufu tinjirani kharufu lera itisu jirani. Ganne dabro kambi bakatana kesa gara olla gandi kambios jadan chufani kambi baka iho lammeso titan chufisi tanan. Nami kambi tana kesa tafi gara kumit iblamat gada bujjira. Dabbilen nam karakaranilene akuturi khan hiddumiti dika charufu jirani jad makbuana awasa oromod kambi dadabi. Wajir dimba bakattoot Kenya waan kanarratti deebii kennuu baatullee hojjettoota waajir kanaa immoo bakattooti cufamuudhaaf sodaachuu isaanii dhugumaa jechuun deebii kennanii galmoo daawwitiitti Nairobiin werge.
Murtii mootummaan Kenya bara 2016 dadhaab cufuuf dabarse manni murtii biyyattii hambisus haalli dadhaab keessa jiru eegarii keenyaaf yaaddessaadha jedhu baqattoonni dadhaab keessa jiran. Baqattoonni Somaaliyaa hedduun dadhaab jiraatan bara darbe kana ofirra deebi'uu isaaniitiin lakkoofsi baqattootaa amma gadi bu'u dura bu'aan hawaasa baqattootaa dadhaab ni dubbatu. Kanaanis gandi baqattoonni keessa jiraatan tokko guutummaan yoo cufamu ammas bara dhufu mootummaan Kenyaa ganda ifootuu jedhamu cufuuf akka jiru beeksisuunsa yaaddoo nutti uumeera jedhu.
Sodaan guddaa jira kaambii kanallee ni cufna waan jedhuuf mootummaan yeroo garaagaraatti yaadataa ture manni murtii olaanaa immoo bara darbe akka hin cufamne murteessee jira ammallee waan ifaan jiru.
Yaaddoon baqattootaa kun kana qofaa miti baqattoonni haaraan amma gara dadhaab dhufaa jiran sababa hin beekamneen galmee dhaawwamaniiru sii jedhu. Huseen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Innis erga gara dadhaab dhufee ji'a 4 kan guute yoo ta'u abbaa ijoollee 3ti. Huseen Somaaliyaa Hargeessaatti haalli baqattoota Oromoo rakkisaa taanaan gara dadhaabitti baqate. Dadhaab yeroo ga'u garuu galmee waan hin jirreef maatii koo faana mana namaa qubadhee jira jedha.
Goojjoo xiqqoo takka namni manga na duraas jiru naa kennee waa seelaa numa gartee namni dhukkee keessa afatu kana keessa afannee kanuma wal gubbaa ciifnee jechuudha. Yoo roobni roobee tatteenyeeti uffatuma tokko caawuun isaan firra tatteenyaa kanaaf haalli ulfaataadha. Mootummaatti baqanne kana karaatti waa gaafannee ertee nu gargaartu hin jirtu halkan gurraacha keessa jirre jechuudha.
Dhaabbachuu galmeetiin kan rakkoon irra ga'aa jiru Huseeniif maatiisaa qofaa miti. Miseensa gaggeessotaa hawaasa baqattoota dadhaab kataan obbo Daayir Mohaammed akka jedhanitti lammileen Itoophiyaa dhiyeenya kana dadhaab dhufan gara maatii 50 ta'an rakkoo wal fakkaataa keessa jiru jedhu. Waan nyaatan illee waan hin qabneef buufata baqataa kana keessa naanna'anii gargaarsa kadhachaa jiraachuu baqattoota kanaa himu.
I can say yesterday
buufata baqataa keessa naanna'anii gargaarsa kadhataa ooluu jechuu nan danda'a. Bakka gabaa naannoo mana jireenyaa illee dhaqanii ni kadhatu. Bakka nyaati itti hiramu dhaabbataniis isaanii gargaarsa gaafatu ni argita. Egaa baqattoonnis waan qaban isaaniif ni kennu.
Dhimma baqattoonni kaasan kana waajjira dhimma baqataa Keeniyaa fi jaarmayaa mootummootaatti damee dhimma baqataa UNHCR gaafachuuf carraaqqee nuti goone hin milkoofne. Garuu hojjetaan waajjira dhimma baqataa Keeniyaa tokko waraabbiidhaan alakka nuuf himanitti baqattoonni dadhaab jiran dhimma cufamuu kaampichaan wal qabatee yaaddoo hin qabanii jedhani. Waa'ee galmee baqattoota dhaabbate jedhame garuu hangana odeeffannoo qabutti galmeen ittuma jira jechuudhaan kan isaan deebii kennan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.